Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober večer. V današnjem pregledu dogajanja do 18.30, ki ga je pripravila Petra Stopar, bova z vami tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Vlada in tri občinska združenja so dosegli dogovor o povprečnini za naslednje leto. Višina sredstev za občine bo znašala 573,5 € na prebivalca. Finančni minister Andrej Bertoncelj je prepričan, da je povprečnina predvidena v višini, ki občinam omogoča izvajanje razvojnih in naložbenih nalog. Tako vlada kot župani so se zavezali tudi, da bodo v roku pol leta skupaj pripravili spremembe zakonodaje, ki bi zmanjšala stroške občinam. Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdel je skupaj z ostalimi predstavniki združenj izrazil zadovoljstvo, da so dosegli soliden kompromis.
Ta številka, kot je zdaj dosežena, je vendarle za 20 evrov večja, dobrih 20 evrov večja, kot je zdaj letošnja povprečnina. Je za 5 evrov manjša, kot je bilo pravzaprav izračun povprečnih stroškov za nazaj in približno 35 evrov manjša, kot je predvideni, kot so predvideni stroški za leto 2019.
Predlog bo šel še v potrditev na vlado, v končni fazi pa bo povprečnino določil državni zbor z zakonom o izvrševanju državnega proračuna. Znova se je razplamtela razprava o določanju minimalne plače. Poslanci Levice so namreč v državni zbor vložili osnutek zakona, ki za naslednje leto predlaga minimalno plačo v višini 667 evrov, čez dve leti pa že 700 evrov neto. Zakon predvideva tudi, da bodo iz minimalne plače izločeni vsi dodatki. Levica ima pri tem podporo vseh koalicijskih strank, kritični do načina določanja te plače pa so delodajalci. V Združenju delodajalcev Slovenije so opozorili, da mora biti to vrstna stvar predmet posvetovanj in usklajevanj med socialnimi partnerji. Predlog Levice pa ni bil predstavljen ekonomsko-socialnemu svetu. V Obrtni zbornici Slovenije so v imenu gospodarstvenikov državo še enkrat pozvali k razbremenitvi stroškov dela. Poslanska skupina SDS pa je vložila zahtevo za sklic nujne seje odbora za delo in med rešitvami navedla uvedbo minimalnega plačila po urni postavki. V blokovskem naselju na ulici Bratov Grajfov v Mariboru je malo po 15. uri prišlo do eksplozije v enem od stanovanj. Kot je povedal vodja službe direktorja Mariborske policijske uprave Bojan Kitelj, so kraj dogodka takoj zavarovali, nevarnosti pa ni več. Neuradno naj bi šlo za eksplozijo plina, govori prvi mož mariborskih poklicnih gasilcev Aleš Ciringar.
Ena etaža je kar popolnoma uničena, lahko rečem. Več oseb poškodovanih, ena oseba težje, do zdaj 4 oziroma 5 lažje poškodovanih, prepeljanih v UKC Maribor.
Za zdaj odgovorni še ugotavljajo, v kakšnem stanju so stanovanja v bloku, a vsaj 6 se stanovalci danes zagotovo ne bodo mogli vrniti. Na cesti od Tržiča proti Jelendolu in na Belci in v občini Kranjska Gora še potekajo interventna dela za odstranitev posledic ujme. V Tržiču računajo, da bodo prevoznost ceste morda lahko spostavili konec tega tedna. Na Belci pa naj bi čiščenje struge trajalo še 2 tedna. Kranjskogorski župan Janez Hrovat.
Prav, če hočemo sanirati za te pač hiše in za prebivalce Belce, to področje moramo kar orang posešti v sam vodotok, umirjanje vodotoka, pa tudi seveda treba bo ta grozečo gmoto gor nekak sanirati, stabilizirati ali pa pač odstraniti.
Predstavniki vlade in policistov so dosegli napredek na pogajanjih v stavkovnih zahtevah obeh policijskih sindikatov, ki od 1. oktobra nadaljujejo marca prekinjeno stavko. Vsebine ne razkrivajo, prav tako ne želijo govoriti o tem, koliko so zahteve vredne. Znova naj bi se sestali drug teden.
Mozaik dneva.
Nekdani predsednik ZDA Barack Obama je čestital vsem Američanom, ki so se udeležili včerajšnjih volitev sredi predsedniškega mandata. Poudaril je demokratsko osvojitev večine v predstavniškem domu kongresa, nekaj guvernerskih položajev in uspehe v državnih kongresih. Ameriški republikanski predsednik Donald Trump je kljub izgubi v predstavniškem domu razglasil volitve za velik uspeh. Saj mu je uspelo ohraniti večino v senatu in s tem lažje delo pri zamenjavah članov njegove vlade in pri imenovanju zveznih sodnikov. Kot je dejal, so se republikanci zmago v senatu uspeli zoprstaviti zgodovini, obe stranki pa je povabil k sodelovanju. Izide mestnih volitev v ZDA je za naš radio komentiral raziskovalec Igor Kovač, pogovoru z njim lahko prisluhnete na radijski spletni strani. Italijanski senat je potrdil zakonodajo o varnosti in priseljevanju, ki jo je pripravil notranji minister Salvini. Svežen zakonov omogoča hitrejši izgon prosilcev za azil in lažji odvzem državljanstva migrantom. Tujci bodo lahko izgubili državljanstvo, če bodo oblasti ugotovile, da predstavljajo grožnjo nacionalni varnosti. Nova zakonodaja tudi širi nabor kaznivih dejanj, zaradi katerih lahko begunci izgubijo pravico do azila v Italiji. Tako bodo lahko dovzeli dovoljenje za bivanje beguncem, za katere bodo ugotovili, da so zagrešili kaznivo dejanje, kot sta posilstvom ali trgovina z mamili. O zakonodaji mora do konca tega meseca glasovati še poslanska zbornica. Potem, ko je NATO končal največje vojaške vaje po hladni vojni, so se nove začele na Poljskem, v Latviji, Litvi in Estoniji. V njih sodeluje približno 17.500 vojakov iz 10 držav članic NATO. Vaja Anaconda, ki poteka na Poljskem, je največja vojaška vaja na Poljskem doslej.
Lokalne volitve 2018.
V mestni občini Koper se za županski stolček poteguje kar 13 kandidatov, tudi sedanji župan Boris Popovič. Vsi najpogosteje med prednostne naloge uvrščajo sodelovanje občanov in razvoj podeželja, sprejem novega prostorskega načrta, tudi stanovanjska politika in skrb za starejše sta pomembna. Več o kandidatih in njihovih idejah po prispevku Tanje Dominko.
Boris Popovič, ki se je lani neuspešno potegoval za položaj predsednika države, si tudi po 16 letih še vedno želi ostati na čelu koprske občine. Turizem je točka, ki jo omenja na prvem mestu, za svoj zadnji mandat pa izbira le najlepše besede.
Naredili smo res ogromno, še neprimerno več, kot smo sploh se upali. Verjeti, da bomo lahko, končujemo kar nekaj velikih projektov za našo občino. En zmed teh je svobodni šport v Žusterni. Beč vole, igrišča za zbojko in nogomet na Mivki ob ustju Badaševice, ob promenadi.
Omenil je skrb za objekte namenjene šolski in predšolski vzgoji ter za komunalno in cestno prometno infrastrukturo. Prav tako bo koprsko pristanišče dobilo 2 nova vhoda, kar bo za 90% razbremenilo promet. Če bo znova izvoljen, namerava prihodnje leto Koper uradno razglasiti za turistično mesto. Stranka Oljka se bo v boj za županski stolček v Kopru podala s svojim predsednikom, sicer pa gospodarstvenikom Valterjem Krmacem. V primeru izvolitve namerava ta v koalicijo povabiti vse stranke, ki bodo izvoljene v mestni svet. Med svoje prioritete pa je postavil čim hitrejši sprejem prostorskega načrta, zagotoviti želi enakomernejši razvoj mestne občine, vodstvo pa približati ljudem. Zavzema se tudi za omejitev števila županskih kandidatov. Večjo pozornost napoveduje Krmac kulturnim dejavnostim, ki Koper naj zakoličijo na zemljevidu kulturnega turizma. Gašpar Mišič se je za kandidaturo odločil šele pred manj kot mesecem dni in jo vložil tik pred zdajci. Sam županu priznava dosežke, veliko stvari je premaknil na bolje, a je tudi prišlo do številnih osebnih zamer in nagajanj. Sam namerava graditi na zaupanju in medsebojnem spoštovanju. Med drugim je Mišič napovedal uvedbo participativnega proračuna, sodelovanje z vsemi tudi z ankaransko občino in širše z občinami v regiji ter razvoj Luke Koper kot generatorja razvoja. Aleš Bržan je občinski svetnik, ki se je že leta 2014 potegoval za županski stolček. Skupaj moramo gledati predvsem naprej, se razvijati v nam boljšo, varno, zdravo in prijetno skupnost, ki nudi priložnosti mladim in urejene pogoje starejšim, je poudaril. Za kandidaturo se je odločil, ker si želi spremembe sistema upravljanja občine in komuniciranja z občani. Po njegovem mnenju je treba spremeniti statut občine in sistem nadzora nad občinskimi organi. V županski boj v Kopru se kot edina ženska podaja Olga Franca, dolgoletna vidna članica SLS, zdaj pa kandidatka civilnega gibanja skupaj. Poudarila je, da se mora Koper uvrstiti med najboljše občine v državi.
Po tistih pokazateljih, ki kažejo od 1. do 10. mesta. In tukaj je v osnovi gospodarstvo. Gospodarstvo daje tisto moč občini, da lahko zaposluje, da lahko razvija, da lahko investira. Nadalje, občinski prostorski načrt in razvoj občine bo temeljil na 22 potrebah krajevnih skupnosti in ne na razmišljanju občinske uprave. To je temeljno vodilo, tukaj so naši srčne podpore in ti ljudje in še ostali si želijo sprememb. In želimo ustvariti drugačne krajevne skupnosti, ki temeljijo na sodelovanju, na razvojnih načrtih. Nadalje seveda bomo uresničevali vse tiste potrebe, ki so v mestu in podeželju, od kanalizacije, pitne vode, ki jo še vsi nimamo, do ureditev šol, izgradnje nove šole na Škofijah, ureditev vrtcev v Marezigah, v Šmarjah pokajo šole po šivih in tukaj občina nima strategije in mi bomo tisti, ki bomo ta razvojni načrt spremenili, seveda v sodelovanju z vsemi, kot sem dejala.
Temeljno načelo pri vsem tem bo tudi varovanje okolja, še pravi Olga Franca. Županski kandidat SLS v mestni občini Koper pa bo profesor fizike Nevio Miklavčič.
Je tudi moje delovanje, koliko bi bil izvoljen kot župan, usmerjeno v to, da bi se napredek Kopra nadaljeval, pri čemer bi bil poudarek na transparentnosti samih dejanj.
Kot pravi, bi ustavil razprodajo občinske zemlje in poživil mestno jedro z uvedbo simboličnih najemnin za nepremičnine v občinski lasti. Prav tako bi povečal transparentnost poslovanja občinske uprave ter občanom ponudil sodelovanje pri oblikovanju proračuna. Med infrastrukturnimi projekti izpostavlja zagotovitev zadostne vodooskrbe. Projekte bi dokončal s pomočjo evropskih in občinskih sredstev, nova sredstva pa poiskal pri novih virih. Koprska SMC na lokalnih volitvah nastopa z županskim kandidatom Viktorjem Markežičem. Ta je poudaril, da je v Kopru po 16 letih prišel čas za spremembe. Prepričan je, da bo tokrat prišlo do drugega kroga županskih volitev. Med prioritetami je županski kandidat SMC izpostavil bolj uravnotežen razvoj občine s poudarkom na podeželju, izgradnjo manjkajoče infrastrukture s poudarkom na telekomunikacijah in aktivno reševanje težav s parkiranjem. Prav tako bo Markežič predlagal zmanjšanje nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča, dodatno navezavo na kraško vodovodno omrežje in uvedbo subvencij za novorojenčke. Nekdani poslanec Marjan Križman, ki kandidira na koprskih lokalnih volitvah na listi SD, je med prioritetami omenil skrb za ranljivejše družbene skupine, gradnjo varovanih stanovanj in povečanje pomoči pri samooskrbi ter sprejem občinskega prostorskega načrta, da bodo vsi vedeli, kaj se bo v tej občini gradilo in kje se bo gradilo, pravi.
Najprej moram povedati, da smo se odločili za slogan Koper enakih možnosti, ker želimo v Kopru spostaviti stanje, kjer bojo vsi ljudje lahko enakomerno in enakopravno sodelovali z županom in z občinsko upravo in seveda tudi reševali svoje probleme, tako družbene kot tudi osebne.
Hkrati je Križman navedel skrb za prebivalstvo podeželja, revitalizacijo starega mestnega jedra Kopra prek nižjih cen najemnin in obnovo osnovne infrastrukture, so odločanje občanov o proračunu ter enakomerno podporo vsem lokalnim športnikom in športnim klubom. Kandidat Nove Slovenije Daniel Sertič bi v Kopru kot župan najprej poskrbel za možna stanovanja za neprofitno oddajanje.
Po zadnjem razpisu za stanovanjsko problematiko neprofitne stanovanja smo ugotovili, da je bilo prosilcev več kot 700. To pomeni, največja potreba po stanovanjih je v Kopru, zato ko bom župan, bomo prvo zgradili neprofiten blok, tako da z tega vidika je to največji aktualen problem v mestu oziroma v naši občini.
Sertič podarja tudi skrb za starostnike, saj v domovih za ostarele primanjkuje postelj. Prav tako bi pomagal malim podjetnikom, ki delujejo v mestnem jedru, z manjšanjem najemnin v prostorih v lasti občine. Luka Koper bi se morala po njegovem razvijati proti Ankaranu, namesto podaljšanja prvega pomola pa se zauzema za podaljšanje drugega oziroma tretjega pomola. Kaj pravi na delo dosedanjega župana?
Ja, jaz ne bom aktualnega župana komentiral, on v bistvu opravlja svoje delo. Jaz kot Danijel Sertič, kot kandidat Nove Slovenije imam vizijo Kopra, imamo program in s tem bomo še naprej. Jaz se ne bom ukvarjal s tem, kaj je gospod Boris Popovič naredil slabo. Mi bomo se ukvarjali s tem, kaj je naredil dobro, to bomo nadaljevali, slabo bomo popravili.
Tako Danijel Sertič. Alan Medveš, ki ga na mestu koprskega župana vidi Levica, meni, da je nujno treba pripraviti celovit pregled finančnega stanja občine ter njenih zavodov in ga javno objaviti. Med prioritetami vidi še strategijo trajnostnega turizma, prenovo javnega prometa in stanovanske politike ter odnos do kulture in kulturne dediščine. Dobra država je v boj za koprski županski stolček poslala Zlatka Gombarja, ki bo v primeru izvolitve najprej obesil sliko svoje družine v pisarni, pregledal vse leasing pogodbe o avtomobilih ter spoznal sodelavce, ki so temelj občine. Pri koprskem pristanišču Zlatko Gombar zagovarja zmeren razvoj, hkrati tudi izgradnjo drugega tira brez nepotrebnih korupcijskih obvodov in se zauzema za preusmeritev prometa z cest na železnico. Koprski ribič Silvano Radin je kandidat SDS za županski stolček. Najprej bi se osredotočil na probleme mlajših generacij z ustanovitvijo investicijske pisarne.
Glede zaposlovanja mladih in gospodarstva bi spodbudil, da bi občina sofinancirala tehnološki park, v katerem bi na začetku imeli investicijsko pisarno in pomagali mladim, da si uresničijo svoje ideje in da mogoče odprejo nova delovna mesta skozi svoja lastna podjetja in svojimi lastnimi idejami.
Omogočil bi več nastanitvenih kapacitet za starejše občane v domu upokojencev in varnih stanovanjih. Poskrbel pa bi tudi za več komunalnih privezov. Pri razvoju Luke Koper bi se morali zavedati prostorske stiske mesta in okolice, ter zato doseči dogovor o tem, dokod se bo pristanišče širilo. Silvano Radin od infrastrukturnih projektov najprej meni, da bi bilo treba dokončati bazenski kompleks. Uredil bi del obale od Kopra do Žusterne v plažo in rekreativno območje s turistično ponudbo. Za dodano vrednost lokalnemu gospodarstvu pa bi zgradil tehnološki park. Marko Brecelj, ki je v javnosti najbolj znan po svoji nastrojenosti do cerkve, pravi, da bi najprej ugotovil zadolženost in projektne obveznosti občine, preprečil škodo zaradi odhoda aktualnega župana, ki občino in njen razvoj dojemal kot svoj avtorski in lastniški projekt. Vzpostavil bo tudi agitacijsko skupino iz oseb, ki razumejo trajnostni razvoj in so ga sposobni razglašati. V Kopru se bo torej za županski stolček merilo 13 kandidatov, kar je kar visoka številka v primerjavi z drugimi občinami.
Poglejmo še nekaj športnih novic. Luka Dončić je v severnoameriški košarkarski ligi NBA prikazal novo odlično predstavo. 19-letni slovenski as je za zmago Dallasa proti Washingtonu 119-100 prispeval 23 točk, v statistiko pa je vpisal še 6 skokov, 3 asistence in ukradeno žogo. Za slovensko reprezentanco v karateju na svetovnem prvenstvu za člane v Madridu je že večina nastopov. Najboljši dosežek je uspel Lini Pušnik, ki je osvojila 9. mesto. Tjaša Ristić, dobitnica brona na letošnjem evropskem prvenstvu, ni posegla po najvišjih mestih. In še izid nogometne tekme 14. kroga prve slovenske lige. Nogometaši Domžal so premagali Gorico s 3-1.
Ponoči se bodo krajevne padavine prenehale pojavljati, predvsem na vzhodu se bo delno razjasnilo in marsikje po nižinah bosta nastali mglali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 4-11, ob morju okoli 13 stopinj Celzija. V četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več oblačnosti bo v zahodnih krajih, a bo večinoma suho. Po nižinah v notranjosti Slovenije se bo dopoldne zadrževala megla ali nizka oblačnost, ponekod lahko tudi dlje. Najvišje dnevne temperature bodo od 14-19 stopinj Celzija. Obeti? V petek bo delno jasno, precej bo goste koprenaste oblačnosti, zjutraj in dopoldne bo po nižinah v notranjosti Slovenije megla. V soboto bo v zahodnih krajih oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo. Pooblačilo se bo tudi v osrednjih krajih. V vzhodni Sloveniji bo delno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Tudi v nedeljo bo na vzhodu sončno vreme, drugod pa pretežno oblačno. V zahodnih in ponekod v osrednjih krajih bo občasno deževalo, pogosteje v zahodnih krajih, še bo pihal jugozahodnik. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 18. Ljubljana 14, Maribor 9, Murska Sobota jasno 13, Celje 11, Novo mesto oblačno 12, Koper 15 stopinj. Nova Gorica tudi 15, Vrhnika in Idrija 12, Bovec 11, Litija 12, Podčetrtek 11, Hrastnik, Bohinjska Češnjica, Jezersko, Mežica in Rogaška Slatina 10 stopinj, Slovenske Konjice 9, Babno Polje 7 in Kredarica v oblakih 0 stopinj Celzija. Zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti pred Senožečami proti Ljubljani zaprt počasni pas. Na dolenjski avtocesti bo do petka zaradi krpanja vozišča vsak dan med 8 in 20 uro med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani promet potekal po enem voznem pasu. Zaprta je regionalna cesta Fram Rače v Račah na Ljubljanski cesti zaradi obnove železniškega prehoda, obvoz je urejen po lokalnih cestah. Na gorenjski avtocesti bo zaprt predor Šentvid proti Kranju v nočeh na četrtek in petek med 20. in 5. uro. Današnji pregled dogajanja do 18.30 je pripravila Petra Stopar. Za tehnično izvedbo je poskrbel Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 18.51 minut.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. S svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjisce.si.